parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, la 9 de aprilo 2019, en la 843 Esperanto elsendo el Varsovio, la tuta teamo de nia Esperanto skipo, Cimarda Apart, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la komenco ni proponas aktualaĵojn, en kiuj la unua rilatas al malfermita vojo al la ratifo de la pola-dana kontrakto koncerne liveron de la teragaso al Pollando. La scienzbultena temo koncernas polajn esplorojn pri la fremda akcento en la parolo de fremdlandanoj, enmigrantoj, sendube interesa por multaj el niaj aŭskultantoj. La plej proksiman dimanĉon, la 14 de aprilo, en la Esperanto-komunumo ni omaĝos la 102. Mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Ĝi, kiel dirite, estos omaĝita en la tuta Esperanto-komunumo, sed ni aparte donas la atenton al interesa programo disvolviĝonta tiuokaze en Bialistoko. Nia antaŭmikrofona gasto estas la prezidanto de Bialistoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La pola parlamento povos ratifi la kontrakton inter Pollando kaj Danlando pri la gasokondukilo Baltic Pipe. Ĉi-rilatan dokumenton subskribis lastsemajne la pola prezidento. La internacia interconsento pri Baltic Pipe estis subskribita fine de 2018. Ĝi antaŭvidas, ke la pola transporta operatoro Gas-System estos la posedanto kaj operatoro de la submara parto de gasokondukilo eĉ ĝis la dana marbordo. Gas-System tutece kovros la kostojn de la entrepreno. La contracto rilatas ancau alla gaspumpilo Everdrup sur la insulo Zelando. Gia posedanto cae operatoro estos la dana Energinet, sed Gas-System cun partoprenos la constru costoin. En la contracto la flancoi confirmas ancau che ili helpos al investontoi en preparo cae realigo de Baltic Pipe, tiel che gi estu finita gis la 1 de octobro 2022. Baltic Pipe estas proiecto celanta ligi Pollandon cun la provisoi de terra gaso sur la Norvega continenta breto pere de la dana cae Norvega transportai sistemoi. La transporto pretezo de la gaso conducilo estas antaŭvidita sur la nivelo de 10 miliardoj da kubometroj jare.
Organizajo de Unuiĝintaj Nacioj publikigis la plej novan raporton pri la plej feliĉaj por vivi landoj. Venkis Finnlando kun 7.769 poentoj. Sekvis ĝin Norvegio kaj Danlando kun 7.600 respektive 7.554 poentoj. Dum la prilaborado de la raporto ni prenis en konsideron ses kriteriojn: malnetan enlandan produkton je unu loĝanto, la vivlongon laŭ la donitaĵoj de la Monda Sanorganizo, socian subtenon, pritaksan liberon alprenadi vivdecidojn, malavarecon, pritaksan nivelon de la konsumado. Pollando akiris 6.182 poentojn, okupinte la kvardekan lokon. Antaŭis nin ĉe la 39 loko Trinidado kaj Tobago kaj ĉe la 38 loko Slovakio. La lastan lokon inter 156 landoj, rilate kiujn oni disponis pri donitaĵoj, okupis la Sud-Sudano kun 2.853 poentoj. Al la plej feliĉaj dek landoj, krom la jam menciitaj komence, apartenas Islando, Nederlando, Svislando, Svedio, Novzelando, Kanado kaj Aŭstrio.
La Securec Consilantaro de la Unuigintai Nazioi criticis la decreton de la usona presidento agnoskinta suverenecon de Israelo super la altajoi Golan. Plimulto de la membroi de la Securec Consilantaro inclusive Pollandon constatis che tiu decido lesas la legiaron. La ambasadoro de Pollando ce uno Joanna Wronecka accentis en sia el pasio che si dividas la starpunkton de la Europa Unio kiu agnoskas ke la altajoi Golan estas teritorio okupaciata de Israelo. Similan starpunkton reprezentas aliaj membroj de la Securec-Konsilantaro Britio, Germanio, Belgio. La perforta anexo de territorio malcongruas kun la internacia leĝaro, inclusive de la Charto de la Unuigintaj Nacioj kaj de la rezolucio de la Securec-Konsilantaro 497. Gi textas ke ĉiuj decidoj de la Ĝeneva Konvencio rilate la protekton de civiluloj dum la milito el la 22 de aŭgusto 1949 rilatas al la teritorio de Sirio okupaciata de Israelo ekde junio 1967. Pollando asertas ke la solvo de la problemo de la altajoj Golan devas sekvi kiel rezulto de intertraktoj inter la konflikto flankoj konforme al la internacia leĝaro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Karegi aŭskultantoj, ni daŭre atendas viajn rememorajn kontribuojn. Aparte de tiuj el vi, kiuj iam sian esperantistecon iel iamaniere ligis ankaŭ kun la elsendoj de nia Esperanto-redakcio en Pola Radio, kiuj komenciĝis antaŭ 16 jaroj la 4 de aprilo. Anticipan dankon.
Ne forgesu min, ĝi estas tan bela flor. Ne forgesu min. Por mi ĝi estas rememoro. Diris vi al mi, ja vi foriras sed de nun. Kiam forestos la fortun vi scios, kiel via kare floros la belita floro. Kaj tute la malproksimeco, tute ne eblas la forges, memoru pri mia promes. De tiam pasis longa tempo.
Hodiaŭ ni memorigis fragmente la kanton Ne forgesu min de Gilbert Digon kaj Lorenzo Tomezzoli, kiun plenumis Melanie Preon. Daŭrigante la Esperanto-elsendon, ni proponas la sciencbultenan temon.
Doktorino Karolina Hansen el la Varsovia Universitato gvidas de kelkaj jaroj esplorojn pri tio, kiel estas perceptataj personoj parolantaj kun fremda akĉento. Siajn eksperimentojn ŝi faris en Germanio, Britio, Usono kaj Pollando. Evidentiĝis, ke ne ĉie ili estas traktataj same. Ekzemple, enmigrantoj el Turkio en Germanio el Mexico en Usono au el Chinio en Britio estas taxataj de germanoj, usonanoj au britoj pli negative ol enmigrantoj parolantaj la polan en Pollando. Estas konate, ke se oni ne alproprigas fremdan lingvon infanaĝe, plej ofte dum la tuta vivo sentiĝas en la parolo fremda akĉento. Tio signifas, ke la parolo de koncerna persono sonas alie ol de la ĉirkaŭaj denaskuloj. La pola esploristino koncentriĝas nun pri la motivoj de la negativa sinteno al aliakĉentuloj. Ŝia opinie, tio povas ligiĝi kun tre multaj enmigrantoj en koncernaj landoj. Nun, oni postulas de ili senakcentan paroladon, similan al tiu, kiun praktikas plimulto de la socio. Tio tradukiĝas al ilia vivŝanco. Alie situacio prezentiĝas en Pollando, kie eĉ forta fremda akcento en la parolata pola estas perceptata pli pozitive, cetere sendepende de la devenlando de eksterlandano. Tio povas ligiĝi kun la fakto, ke la pola ne estas tre facila lingvo, kaj ne uzas ĝin multaj personoj. El tio sekvas komprenemo por engaĝiĝo de koncernato lernanta la polan lingvon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto, kaj jen nia antaŭmikrofona gasto.
Antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ Przemek Wierzbowski el la Bielistoka Esperanto-Societo el Bez-Nesen-Kauze, ĉar tre baldaŭ ni havos laŭvican datrevenon ligitan kun la kreinto de la lingvo Ludoviko Zamenhof. Kvankam la dekkvara de aprilo estas iel aparta datreveno ligita kun Varsovio, ĉar tie troviĝas lia tombo. Sed jam de kelka tempo vi ne sole invitas esperantistojn el Pollando kaj el aliaj landoj por la dekkvina de decembro, kiam estas lia naskiĝdatreveno, sed ankaŭ por la mortodatreveno. Kioman fojon vi faras tion?
Mi estas esperantisto de eble dek du jaroj, dek tri, kaj de kiam mi memoras la dekkvaran de aprilo aŭ ĉirkaŭ tiu tago en Bjalistoko okazas renkontiĝo ĉe la monumento al Zamenhof.
Ĉijare estas iu aparta afero, ĉu ne? Efektive realiĝis la ideo de nova monumento en Bjalistoko.
Jes, do kiel ĉiujare ni renkontiĝos tagmeze ĉe la malnova monumento por meti florojn. Kaj tuj poste ni transiros al la loko, kie la strato Zamenhof konektiĝas kun la ĉefa placo, kaj tie oni konstruas nun novan skulptaĵon. Estos skulptaĵo de juna Zamenhof, kaj tie estos solena malkovro de tiu nova skulptaĵo. Do la skulptaĵo estas preta, la loko, en kiu ĝi troviĝos, hodiaŭ mi rigardis la lokon kaj vidis, ke ĝi estas ankaŭ preta. Oni nur atendas la momenton por instali la skulptaĵon en ĝia ĝusta loko.
Kaj la plej proksiman dimanĉon Bjalistoko atendas gastojn kaj atendas ankaŭ la atenton de la mondo. Do, Przemek, ni memorigu pri kiu monumento temos.
Do, kiel dirite, temos pri monumento aŭ skulptaĵo pli ĝuste, kiu prezentos junan Zamenhofon. Do, pli malpli estos knabo pli malpli en la aĝo, en kiu Zamenhof ankoraŭ loĝis en Bjalistoko. Temos pri skulptaĵo de staranta knabo de natura alteco, kaj ĉirkaŭ li inter pavimŝtonoj troviĝos literoj en diversaj alfabetoj de lingvoj, kiujn li uzis.
Kiel trapasos tiu ĉi solenaĵo?
Tagmeze ni renkontiĝos ĉe la malnova monumento kiel ĉiujare, poste ni transiros al tiu nova skulptaĵo, kiu estas fakte apude, kaj tie la urbestro de Bjalistoko solene malkovros, montros la novan skulptaĵon, kaj okazos koncerto de infana muzikbando Uku Donacu Bjalistoko, kiu jam de kelkaj jaroj akompanas niajn aranĝojn. Poste ni renkontiĝos en la Esperanto-klubejo je la dekkvara horo, kie Robert Kaminski parolos pri Zamenhof Esperanto-objektoj. Kaj je la deksepa horo okazos evento, kiu ne ni organizas, sed organizas Centro Ludoviko Zamenhof Bjalistoka Kulturcentro. Temos pri prezento de nova eldono de la libro Zamenhof en Varsovio de Roman Dobrzyński, kaj renkontiĝu kun la aŭtoro.
Ĉu vi jam ion scias pri tiu ĉi libro?
Do, mi ne scias kiajn ŝanĝojn oni enkondukis en la tekston. Temos pri nova eldono por lingva versio de tiu libro, kiu jam antaŭ ŝajnas du jaroj estis eldonita de Roman Dobrzyński en kunlaboro kun Pola Esperanto-Asocio. Nun temos pri nova eldono iom rearanĝita, sed pri la enhavo mi ankoraŭ ne scias, ĉar fakte mi ne vidis la libron, ni vidos ĝin nur dimanĉon.
Do, estas tre riĉa kaj tre interesa programo, kiujn gastojn vi atendas?
Estos lokaj esperantistoj, estos Roman Dobrzyński kaj Robert Kamiński, kiel jam dirite. Generale estos bialistokanoj, to homoj, kiuj interesiĝas pri la historio de Bialistoko, pri Esperanto, ĉefe lokaj esperantistoj.
Des pli mi ĝojas, ke tiamaniere ni povas pri tiu ĉi kvazaŭ loka aranĝo iomete distrumpeti antaŭ la evento la 24 de aprilo en nia elsendo, sed Przemek, mi kaptu la okazon. Ĉar tute antaŭ nelonge ni parolis pri alia evento ligita kun Zamenhof, kun Bialistoko, pri Jakobo Ŝapiro, kiu estas grava figuro en la bialistoka vivo, urba vivo, sed ankaŭ en la vivo de la Esperanto-komunumo.
Jes, do okazis solenaĵo dum la tago en kiu estis centjariĝo de liberigo de Bialistoko en 1919. En Podlaĥia Operejo kaj Filharmonio okazis solenaĵo, dum kiu oni prezentis 100 plej gravajn bialistokanojn de tiu periodo 1919-2019. Ĉefe estis ne plu vivantaj homoj, estis artistoj, politikistoj, eĉ pli ol unu esperantisto fakte, pastroj, homoj, kiuj okupiĝis pri kulturo, soldatoj kaj tiel plu. Kaj el tiu cento speciala komisiono elektis 10 homojn, kiujn ĝi trovis tiuj, kiuj plej multe kontribuis por la disvolviĝo de Bialistoko en tiu centjara periodo. Kaj inter la deko troviĝis ĝuste Jakobo Ŝapiro, kiu estis la kreinto de Societo Zamenhof antaŭ la Dua Mondmilito. Danke al li la strato Zamenhof ekhavis sian nomon, antaŭ la strato Verda. Kaj antaŭ la milito ĝuste li estis aranĝanto de diversaj aranĝoj en Bialistoko, korespondanto de Esperantaj aferoj por Bialistoko kaj de Bialistokaj aferoj en la mondo. Li estis aŭtoro de la unua gvidlibro pri Bialistoko. Kaj mi havis la honoron ĝuste tiun vesperon nome de bialistokaj esperantistoj preni la premion, kiun la urbestro de Bialistoko donacis al mi por bialistokaj esperantistoj.
Se temas pri Jakobo Ŝapiro, tio estas iu distingo en la spirita dimensio, honora dimensio, sed vi havas kelkajn spurojn ligitajn kun Jakobo Ŝapiro.
Tio veras, estas lia domo ĉe la strato Lipova 33. Sur la domo pendas memortabulo, kiu informas ĝuste, ke li estis esperantisto, ke li pereis murdita de nazioj dum la Dua Mondmilito. Kaj de du jaroj en Bialistoko troviĝas ankaŭ strato Jakobo Ŝapiro, do alia maniero honori tiun gravan bialistokanon.
Ĉu en Bialistoko estas ankoraŭ spuroj, publikaj spuroj de aliaj esperantistoj? Do Zamenhof evidente nun aldoniĝas tiu nova vidia skulptaĵo, ne monumento, kaj Jakobo Ŝapiro, sed vi menciis, ke inter la personoj distingitaj kadre de tiu ĉi lasta omaĝo lige kun la centjariĝo de liberigo de Bialistoko estis ankaŭ alia esperantisto. Ĉu vi povas diri al ni lian nomon aŭ ŝian nomon?
Do inter la cento, ne inter la deko, kiuj estis premiitaj per statueto, inter la cent bialistokanoj estis Szymon Dattner, fama pola historiisto, kiu post la Dua Mondmilito estis akuzanto de germanaj krimoj, kaj ne ĉiuj scias, ke li estis esperantisto. Do antaŭ la Dua Mondmilito li loĝis en Bialistoko kaj estis sekretario de Zamenhofa Esperanto-Societo. Do estas homo ligita kun la Esperanto-movado, kaj speciala broŝuro, kiu listigis ĉiujn cent elektitojn, ankaŭ diris ĝuste pri tio, ke li estis esperantisto kaj aktivulo de Zamenhofa Esperanto-Societo, organizanto de kursoj kaj postkongresaj renkontiĝoj en Bialistoko.
Ĉu li estis bialistokano kaj estis la tutan tempon ligita kun Bialistoko?
Tute ne, li naskiĝis en Krakovo, sed poste li komencis labori kiel instruisto en hebrea gimnazio en Bialistoko. No, Li ne estis la plej aktiva esperantisto en la loka komunumo, tamen li estis esperantisto. Post la dua mondmilito li tute ĉesis okupiĝi pri Esperanto. Dum la milito pereis la tuta lia familio. Ni ne forgesu, ke preskaŭ ĉiuj membroj de Zamenhofa Esperanto-Societo de antaŭ la dua mondmilito pereis en Bjalistoka geto, kaj li estis unu el malmultaj, kiuj travivis. Li fuĝis al Bjalistoka geto. Kaj post la milito li simple ŝajnas, ke tranĉis ĉiujn konektojn kun la antaŭa vivo, kaj eĉ mia kolego Tomasz Wiśniewski, bjalistoka historiisto, kiu intervjuis lin du jarojn antaŭ lia morto, miris, ke fakte Datner diris nenion pri sia esperanta vivo antaŭ la milito.
Eble estis iu profunda traŭmo, kiu kaŭzis lian sindetenemon. Mi kore dankas, Przemek, pro tiuj ĉi informoj, kiujn ni povas transdoni en la semajno, kiu finiĝos per la dimanĉo kun tiu aparta omaĝo en Bjalistoko. Mi deziras al vi bonegan kunestadon en bona esperantista etoso. Nu kaj mi esperas, ke baldaŭ ni denove povos renkontiĝi antaŭ nia mikrofono por paroli pri tio, kio okazas en Bjalistoko, en Bjalistoka Esperanto-Societo.
Mi povas inviti ĉiu. Ci semaine al Bialistoco, kai mi esperas, do mi pensas, ke la plej proxima ŝanco por paroli pri aktivaĵoj pri Bialistoko poste estos Bialistokaj Zamenhof-tagoj en decembro, ĉar ĉi-jare estos jubilea aranĝo, la dudeka.
Koran dankon pro la antaŭmikrofona renkontiĝo, kaj ĝis baldaŭ.
Koran dankon, ĝis.
La canzono pri Zamenhof en la plenumo de Nicolin devenas el ŝia vinila disco Haveno. La antaŭmikrofona renkontiĝo kun la prezidanto de Bjalistoka Esperanto-Societo finas nian nunsemajnan mardan elsendon el Varsovio. Kalkulante je viaj reagaj mesaĝoj kaj donaca subteno de nia laboro, ni jam adiaŭas vin, invitante por la laŭvica ĉisemajna elsendo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.